Dobrý večer, vítam vás všetkých na ďalšej diskusii denníka N, ako zachrániť demokraciu, tentokrát v Prahe. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo na Facebooku denníka N alebo počúvajú neskôr ako podcast v redakcii. Ja som novinárka denníka N Monika Todová a hostiami dnešnej debaty sú politický analytik, komentátor Marian Leško.
Dobrý večer.
Šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný.
Dobrý večer.
Sociológ Michal Vašečka.
Dobrý deň.
A spisovateľ, publicista Martin Milan Šimečka.
Dobrý večer.
Sme síce v Prahe, ale predpokladám, že je tu väčšina Slovákov. Neviem, ak môžete zdvihnite ruky, či je to tak? Je to tak.
To nebudú mluviť ani česky.
Je to niečo, tak samozrejme, vlastne, že Slováci sú v Prahe. Prečo vy nie ste v Prahe, Maroš? Prečo žiješ v Bratislave?
Určite všetci poznáte takých rodičov, čo si svoje sny chcú plniť cez deti. Že keď hrali okresné majstrovstvo, tak ich syn by mal hrať prvú ligu. Keď trikrát mávli tenisovou raketou, tak ich dieťa malo vyhrať Wimbledon. Ja som jeden z takých rodičov. A ja keď som tu bol pred 50 rokmi v Prahe, tak som mi bolo úplne jasné, že miesto, kde chcem žiť, je Praha. Mne sa to nepodarilo, ale môjmu synovi áno, ten tu žije už 22 rokov, takže cez neho som si splnil svoj sen. Samozrejme, 30. príde do Bratislavy, lebo niekto tie voľby rozhodnúť musí a všetci, čo ste dvihli ruky, tak dúfam, že mu v tom pomôžete.
Ty si hovoril, že tvoj syn je na teba dosť prísny a preto ty dnes budeš hovoriť iba naozaj dobré vtipy.
Ja som ešte nepovedal taký vtip, o ktorom by on povedal, že bol dobrý.
Skúsiš to dnes. Michal, čo ty a Praha?
No, ja v Prahe nežijem, to je vlastne zvláštne, lebo keď som mal 12, tak ja som v tomto meste vypil svoje prvé pivo na Nerudovce u Kocoura. Načapoval, nechal mi ho doniesť môj otec a povedal mi, chlapče, zapamätaj si, toto je najlepšie pivo v Československu. Tie patoky, čo ti budú čapovať na Slovensku, to sú iba patoky. Tu máš referenčný rámec. A bolo to zlé so mnou, lebo ja som potom teda poučoval všetkých svojich kamarátov, že teda to, čo pijú v Bratislave alebo nebodaj v iných miestach Slovenska, ako Poprad alebo Banská Bystrica, slávny Urpín, že to nie je úplne to, čo by malo byť. No a potom ja som túžil po Prahe, chodil som sem niekedy teda aj nočnými vlakmi, aby som zažil Prahu. No a keď už som chcel uísť z Univerzity Komenského po nejakých troch semestroch, tak v januári 92 som na Fakulte sociálnych vied s nemenovaným a neskôr môjim priateľom, profesorom sociológie, som sa zaujímal, že či by som mohol prestúpiť a on tak veľmi hanlivo na mňa povedal, že no jo, tak to ne, to z Bratislavy to by nešlo. No, to ne. No a ja som bol taký dosť pobúrený, ale vtedy zrazu oproti išiel už nebohý profesor Možný z Brna a on hovorí, že no tak pane kolego, prijeďte, no, tak, ale budete si musieť doplniť všechno, co ako nemáte. No a když to zvládnete, tak ste náš. No a když ne, tak pojedete zase domů do Bratislavy, že jo. No. A to sa mi zdalo férové, a tak som skončil v Brne. No a tam je problém, lebo z Brna som pendloval medzi Bratislavou a Brnom. No a keby som vtedy skončil v Prahe, tak už asi skončím v Prahe.
Matúš, ty a Praha?
Najskôr by som chcel povedať, že zdá sa, že Mišo má bližšie k pánovi Zemanovi, ako by som si myslel. To s tým pivom vlastne máte úplne spoločné. Potom druhú vec, čo by som chcel povedať, že my sme sa rozprávali cestou sem vo vlaku, že kedy Milan začne rozprávať po česky, ale ty si ho predbehol, čiže máme to vyriešené, že tento typ problému mám už za sebou. Ja práve milujem Prahu.
Milan, ty si vlastne v Prahe žil, bol si aj šéfredaktor Respektu. Čo viac vlastne môže človek chcieť? Prečo si sa vrátil do Bratislavy? Ešte k tomu do denníka N. Z Respektu.
No, je to trochu čudné, ale akože Praha je krásna, ja ju naozaj milujem. Ale mne sa zdalo v tých Čechách, že je trochu nuda. Hej, ale to ani medvede. Aj tí fašisti sú takí krotkí. A ja som si tak povedal, že keďže mám takú trochu dobrodružnú povahu, že predsa to Slovensko je divokejšie a zamovejšie. Teraz mám ale pocit, že som to možno trochu prehnal s tým dobrodružstvom. Takže, ale už sa do Prahy teraz už neskoro sa vracať.
No, ty si okrem iného aj najväčší šéf bratislavskej kaviarne. Tak toto povedal o tebe predseda SNS Andrej Danko nedávno v debate teda Michalovi Šimečkovi, predsedovi PS, tvojmu synovi, kto by nevedel. A povedal aj to, že si mu vybavil, že je šéfom PS. Čiže si ty šéf bratislavskej kaviarne?
A vidíš, toto by mohlo byť dôvod, prečo som sa vrátil do Bratislavy. V Prahe by som teda šéf pražskej kaviarne asi naozaj na to nemám. Takže bratislavskej dobre. Aj keď si myslím, že tí kaviarenskí povalači ma hnali ako svinským krokom, keby som povedal, že som ich šéf v Bratislave. Ale to je... O Dankovi to vlastne vypovedá... Ako, to je výrok, ktorý je oveľa viac o ňom, než o mne. On si proste myslí, že existuje svet, v ktorom je vždy niekde nejaký šéf. Ako, tak to proste je. A vždy niekto niekomu všetko vybaví. To je jeho svet, v ktorom žije on. Ja žijem v inom, ale... Bol raz taký, Maroš si ho bude pamätať, teda nebudeš si ho pamätať, ale vieš to, poznáš to meno, asi publika, asi bol taký komunistický básnik Milan Lajčiak, ktorý mal krásnu básne, nie že krásnu. Ale ten mal taký titul básne, jeden svet je a predsa dva sú svety. Takže to je tak. Danko žije v jednom svete a v inom.
Michal, čo to vlastne znamená, keď sa povie bratislavská kaviareň alebo pražská kaviareň? To by malo byť v podstate niečo pozitívne, nie?
No dobre, tak teraz na vážnejšiu tému, nie pozitívne. No tak ja v Bratislave nepoznám veľa majiteľov kaviarní, ale jedného poznám, volá sa Milan Krajniak, ten má svoju kaviareň a ten tam akože nie je celkom zaraďovaný. Čiže ja neviem, čo to je. To je bohužiaľ nadväzovanie na temné 50. roky, na všetku tú stigmatizáciu vzdelanejších, alebo keď chcete buržoa elementu, ktorý vraj teda nepracuje, a nezaslúži si preto žiadne teda statky, nejaké výsledky dostávať. No a to v prípade, ono je to samozrejme aj v Českej republike, ale na Slovensku to je proste veľká trojka, ako ja vždy hovorím, silný antiintelektualizmus, antielitárstvo a antiexpertnosť, ktorá sa tam snúbi. A mimochodom je to niečo, čo Slovensku bude zabraňovať byť úspešnou krajinou. Hej, čiže oni vlastne ani nevedia, že keď hovoria o bratislavskej kaviarni, že vlastne pomenúvajú to, že ak sa takto budú správať k vzdelaným ľuďom, no, že to bude základ toho, že Slovensko úspešným nebude.
Matúš, ten Danko nehovoril len o Milanovi, ale teda aj o denníku N, že sme stranické noviny PS a vlastne on nie je v rovnej súťaži, lebo nemá taký stranický denník. Prekáža mu, ale teda nielen jemu, že organizujeme tieto diskusie a ovplyvňujeme tým verejnú mienku. ESET, Soros, Anton Zajac, Zastavme korupciu. Toto všetko hovoril. Čo ty na to?
Na to sa nedá nič normálne povedať. No, tak,
prečo ovplyvňuješ verejnú mienku?
Ja som za to platený. Akože to je moja práca. Nie, ale pozrime sa na to vážne. Tak tu sú vás milióny. Na každej našej diskusii sú milióny ľudí. Milióny ľudí to pozerajú. A milióny ľudí nám píšu a pýtajú sa konkrétne Moniky, Maroša, Miša, Milana, aj mňa, koho majú voliť, čo majú robiť a my im presne diktujeme krok za krokom. Sú situácie, kedy nepočúvajú. Tí ľudia nepočúvajú a vtedy jednoducho je problém. Ale ja sa ospravedlňujem a pánovi Dankovi hovorím, naozaj máme do 30. septembra ešte nejaké týždne čas, my to zvládneme, dokážeme, urobíme. Tak?
Ešte máme naozaj pár debat. Maroš, teba zase kritizovali viacerí, teda nielen Danko, ale aj ex-minister Káčer, minister zahraničných Vlachovský, za to, že čo si to dovolil povedať o Slovenskej informačnej službe v našom poslednom podcaste, že posiela ústavným činiteľom drísty v oblasti, ktorej si sa ty venoval ako poradca v prezidentskom paláci. Čo si to vlastne dovolil takto zaútočiť na úspešné slovenské vyzvedačstvo?
Tak predovšetkým som sa čudoval, že ako tí ľudia pochopili, či vlastne nepochopili to, čo som povedal, lebo ja som nepovedal, že všetko, čo kedykoľvek Siska poslala ústavným činiteľom, boli dristi. Ja som povedal, že čítal som takmer ako 2 roky ako poradca to, čo poslali riaditelia Pčolinský a Aláč. A povedal som, že som čítal veci, ktoré sa mňa týkajú, lebo som tam zodpovedal, alebo sa mal starať o slovenskú vnútornú politiku. Takže ja som nemohol napadnúť úspešné slovenské vyzvedactvo, keď som zúžil, čo som mal na mysli. A na rozdiel od nich, ktorí tie správy nečítali, tak ja som tie správy čítal. A samozrejme, použil som slovo drístý, čo ma troška dodatočne mrzí, lebo som mohol použiť somariny, hlúposti, koniny, capiny, hovadiny, ja ešte neviem čo, ale použil som drístý. Nemôžem si pomôcť, drístý je môj obľúbený výraz.
Ja iba jednu vetu doplnenie, ak môžem. Každý, kto ešte má nejaké pochybnosti o tom, že kam sa vyvinula Siska za tých 30 rokov, tak všetkým odporúčam si otvoriť výročné správy BIS a SIS. Keď otvoríte BIS, budete mať celkom jasný prehľad toho, čo sa deje v Českej republike. Je to aj dokonca celkom zaujímavé čítanie. Ja, v niektorých momentoch dokonca akože intelektuálne veľmi poctivé. Keď otvoríte SIS, to je ako odpísaná bakalárska práca, ktorú niekto nemenovaný dal napísať nejakej kolegyni. Je to proste naozaj zlé, je to akože profesionálne veľmi zlá práca. Ja tiež nie som v tej oblasti, neviem to všetko posúdiť, ale profesionálne je to veľmi zle urobené.
A to je ešte o triedu lepšie ako tie bežné správy.
Dovolie máme 23 dní a Slovenskom teda už lomcujú migranti, LGBTI a sexuálny život Borisa Kollára. Nie nemocnice, nie školy, nie diaľnice, ale toto. Vlastne čakali sme celý čas, kedy to príde a ono to prišlo, Michal?
No, Monika, toto sme si nedohodli, lebo ja musím povedať, že ty si nám poslala to YouTube video s nejakou osobou z Nitry a si napísala, že je veľmi zaujímavé. A ja teda musím povedať, že bolo mimoriadne nezaujímavé, že proste nejaká problematická časť slovenskej spoločnosti sa vyjadruje o druhej problematickej časti spoločnosti. A mňa to už akože nebaví, lebo my to celé roky komentujeme, že tento človek proste, ako mimochodom v spise policajnom, ktorý všetci majú v počítačoch, lebo to koluje po Slovensku, to je taká krajina, kde unikajú tie policajné spisy, tak je označený za, po tom, čo ho zadržali, keď pašovali teda to, čo nemali pašovať z Viedne, tak je nazvaný Boris Kollár ako poskok Steinhübela alias Žalúďa. Takže my sa tu bavíme o bývalom poskokovi Žalúďa, ktorý teda skončil s prestreleným bruchom v rámci vzájomnej vystrieľavačky mafiánov v Bratislave v 90. rokoch. Akože jasné, že tam nemal byť predstava, že tento človek vítal svojho času pápeža, aby pre všetkých rímskych katolíkov na Slovensku mala byť úplne šokujúca. To, že ten človek víta proste rôzne zahraničné návštevy, mňa osobne trápi. Zabúda sa, že toto je strana, ktorá kedysi bola partnerom Le Pen, AFD, bratov Talianska. Dnes o tom trošku mlčia, no ale v zahraničí by boli vnímaní ako far right strana. Takže nie, pre mňa to ako vlastne vôbec už nie je zaujímavé, priznám sa.
No a predstavte si, že teda viem, že tu sú sami Slováci, ale že dajme tomu nás pozera, počúva niekto z Českej republiky. A ako vlastne Maroš by si im vysvetlil, že máme predsedu parlamentu, ktorý v jeden deň na deň ústavy 1. septembra udelí vlastne vyznamenanie extrémistickému kňazovi Kufovi a na druhý deň musí vysvetľovať video, či naozaj dvakrát poslal na potrat dcéru mafiána z Nitry.
Ako by som to vysvetlil, hovoríš?
Som rád, že som túto otázku nedostal.
Kozma Prudkov hovoril, že nikto neobsiahne neobsiahnuteľné a ja zase hovorím, že nikto nevysvetlí nevysvetliteľné. Je to nadľudský pochop. Ja už som sa párkrát som urobil taký coming out, že naozaj je to nad moje intelektuálne schopnosti pochopiť, prečo niekto volí to nesúrodé združenie, kde predsedu už opísal Michal, kde má posledného križiaka, ktorý sa k tomu hlási, kde má zvýšky svojho háremu, alebo kde má úplných nímandov, ktorých pozbieral, lebo mu zaklopali na dvere. Dôvod, prečo tí ľudia sú už druhé funkčné obdobie v Národnej rade, prečo ich ľudia volia, je pre mňa nepochopiteľné. Takže nevysvetlím nevysvetliteľné.
Matúš, ako sa k takejto pomerne bulvárnej téme vlastne majú postaviť seriózne noviny?
To je ťažké, pretože je to predsa len stále ešte predseda parlamentu. Je to strana, ktorá bola koaličná strana a na nej stála a padala vlastne vláda. A ak by náhodou sa dostali do parlamentu po týchto voľbách, tak to bude strana, s ktorou aj tí dobrí, aj tí zlí, aj tí liberálni, aj tí konzervatívni budú chcieť poskladať, ale budú musieť poskladať vládu. Takže nedá sa povedať, že to je úplný, akože absolútny bizár, ktorý nemá zmysel sa tomu venovať. Je to predseda parlamentu. Ale na druhú stranu to má veľmi veľa rovín, a je to veľmi ťažké, pretože je to, zasahuje to do súkromia.
Vlastne nedokážeme posúdiť, že, či sa to stalo, ako to tá žena opisuje a podobne.
Ja si dokonca myslím, že ani nie je správne pokúšať sa vlastne preniknúť do podstaty toho súkromného príbehu tej dámy a Borisa Kollára, pretože to je nakoniec ich súkromie. Ale ten moment verejný, alebo teda verejný záujem ja vidím v tom, že poprvé vedeli sme to, ale znova to vidíme v priamom prenose, že ľudia, s ktorými sa stýka Boris Kollár, sú mafiáni. To znamená, mafia je v najvyššej politike Slovenskej republiky, to je jeden moment. A druhý moment je, že Boris Kollár má zjavne priority úplne inde ako v spravovaní štátu a riadení parlamentu. A to sú dva momenty, ktoré podľa mňa seriózne médiá majú rozoberať a preto sa musia venovať aj takej nahrávke.
Milan, ale čo to vlastne znamená, že v kampani je takto zapojená mafia, Rajecký, Zoroslav Kollár, Ferus, vlastne pravoplatne odsudení ľudia? Prečo oni majú záujem, aby sa Boris Kollár nedostal do parlamentu?
Tu môžeme len hádať, ale ja si myslím, že to, ako to vysvetľuje aj znalec mafiánskeho prostredia Jaroslav Spišiak, ktorý hovorí, že to je vlastne vnútorná mafiánska roztržka, kedy Kollár zrejme nesplnil niečo, čo mu slúbil mafiánom a tí sa mu oplácajú po mafiánsky tým, že ho idú ničiť, že to dokonca nemusí mať aj politický motív. Že to je... No, my sa odstávame vo svete, ktorým akože úplne absurdnom svete krivých zrkadiel, kde vlastne vôbec nevieme, kde je... A ani to nie je zaujímavé, že kde je pravda, lebo toto je naozaj mafiánsky spor. Ja naozaj s tomto si myslím, že to nie je preto, že by oni chceli ostaviť Borisa Kollára, preto aby, ja neviem, sa Fico dostal viacej hlasov, že o to vôbec nejde. To je proste nejaký... To je nejaká proste... Je to boj mafiánov. Akurát teraz vidíme jednoducho to, čo sme si možno nechceli celkom pripustiť, lebo predseda parlamentu by mafiánom byť nemal, tak sme si to... Tak dlho sme sa predtým tak akoby trochu zatvorili oči, no tak a teraz to vidíš priamo prenose. Už sa predtým zatvorili oči nedajú, ale obávam sa, že voličom sa tie oči neotvoria.
Ale niečo mi hovorí, že na tomto príklade mnohí sa poučia na slovenskej politickej scéne a budú opatrnejší pri hlasovaní v parlamente, lebo nie tak dávno si v tom parlamente odhlasovali, že nahováranie na potrat je trestný čin. A to viete, že to je, ale že to je naozaj, že nahováranie, lebo to sa dá vlastne, ja teraz nekopem proti Borisovi Kollárovi, lebo vlastne každého môžete obviniť, že niekto niekoho nahováral na potrat. No a teraz zrazu sme ako v problematickej fáze dokazovania. Čiže ja si myslím, že oni sa veľmi teraz poučia viacerí, že opatrnejšie s tým hlasovaním.
No, keď hovorí, že mafiánske nejaké vybavovanie si účtov, tak mali sme debatu, kde Milan Krajniak povedal, že ale že veď to je práve dobre, lebo vidíme, že mafia nemá rada Borisa Kollára. Toto ako argument ťa nepresvedčilo?
Ale to, že keď mafia nemá rada Borisa Kollára, to neznamená, že Boris Kollár nie je mafia. Mafie sa navzájom nemajú rady. To je celé, čo sa k tomu dá povedať. Ako, tak, ak hovoríme o vojne gangov, čo je americké filmy, sú toho plné, tak ako toto ešte možno nie je vojna v zmysle, že sa nestrieľa, ale už je to vojna gangov v politickom, určite v politickom zmysle. Tak ako to je celé. Krajniak. Mám komentovať Krajniaka?
Ináč ja som teraz rád, že tu sedia Slováci, lebo keby tu sedeli sami Česi, tak oni podľa mňa úplne budú v nemom úžase, že o čom my sa tu bavíme. Nie? Či... No dobré.
Predseda KDH Milan Majerský povedal, že LGBTI je rovnaká pliaga ako korupcia. Potom sa ospravedlnil, že nemyslel ľudí, ale ideológiu. Niektorí konzervatívci sa začali pýtať, že koho majú teraz voliť. Maroš, ty si myslíš, že toto môže KDH poškodiť v predvolebnej kampani? Alebo možno naopak aj pomôcť, že ak niektorí mali pochybnosť, či KDH nebude vládnuť z PS, tak teraz možno sú si istejší, že nebude?
Myslím si, že slovenskí konzervatívni voliči majú koho voliť, pretože kandiduje aj občianska konzervatívna strana. Dostal Henčeková Kazda, ale ja si myslím, že to je strana, ktorá je voliteľná bez toho, aby človek musel potom 3 dní si umývať ruky, takže pokojne môžu. No a pokiaľ ide o to, či to pomôže panu Majerskému. No my už sme vyrastli z toho, že si myslíme, že sme si mysleli, že ľudia volia trebárs republiku napriek tomu, že sú fašisti. A prišli sme k záveru, že oni ich volia práve preto. Mysleli sme si, že ľudia volia SNS napriek tomu, že Danko je ruský troll, oni ich volia práve preto. Bude celkom zaujímavé sledovať volebný výsledok KDH. Ak KDH vyskočí na 9%, tak budeme všetci vedieť, že pán Majerský povedal niečo, čo sa jeho voličom páčilo a čo mu prinieslo dodatočný bonus. Ak sa náhodou KDH nedostane do parlamentu, tak všetci budú vedieť, prečo sa nedostalo, lebo Milan Majerský povedal niečo o priage a o podobných veciach a ospravedlňoval sa spôsobom, ktorým ešte celý ten incident rádovo zhoršoval. Takže počkajme si na výsledok a budeme vedieť, kto vlastne a prečo volí KDH.
No, ale potrebujú demokratické strany KDH v parlamente, aby mohli zostaviť vládu, Matúš? Alebo si myslíš, že dnes je to možno už tak, že KDH by možno ani nemalo prvú voľbu tie demokratické strany, ale išlo by aj s tými nedemokratickými?
Najprv skúsim odpovedať na to, že či potrebujú demokratické strany, iné demokratické strany potrebujú. KDH teda má to zatiaľ v názve. A v minulosti opakovane stálo na správnej strane dejín. V 90. rokoch za Mečiara to bolo KDH, ktoré bolo hodnotovou stranou a hodnotovou nie len v otázkach viery, ale hodnotovou aj v politike. A povedal by som, že v tom čase uprednostnili záujem krajiny pred záujmami ich ideologického nejakého programu. KDH za posledné roky sa nedostalo do parlamentu opakovane a je v totálnej kríze. Myslím, že tá strana je v situácii, že buď sa dostane do parlamentu, alebo naozaj bude hroziť koniec, alebo teda nejaké veľmi silné trápenie. A myslím, že súčasťou tohto problému je to, že sú tak zažiadaní za mocou, že myslím si, že nebudú mať problém ísť do vlády s nikým. S nikým, naozaj s nikým. A plus tam sú samozrejme, ako vo viacerých iných stranách, rôzne krídla. A zjavne to krídlo, ktoré momentálne reprezentuje pán Majerský, má v hlave predstavu, že svet sa delí na pliagu a nepliagu a to nie je úplne zlučiteľné s liberálnou demokraciou.
Michal, čo nám táto epizóda predvolebná hovorí o slovenských konzervatívcoch?
O konzervatívcoch. No, ona hovorí predovšetkým to, že pán Majerský zle číta dáta. On ich zle čítal už prednedávnom, keď hovoril, že musí posilniť KDH o niektorých z pohľadu možno liberálnych síl, kontroverzných poslancov budúcich, lebo ináč mu utečú ľudia do republiky. No len dáta o tom nič nehovorili. Prakticky žiaden potenciálny volič KDH nechcel voliť republiku. Naopak sa ukázalo, že až prekvapujúco veľa, 15, dokonca až 20% voličov KDH premýšľalo o tom, že by volilo PS. Čiže vlastne toto je niečo, čo naopak môže nahrať stranám, ako je Kresťanská únia. To znamená, tí ľudia z kresťanských klubov, silných, to, čo by sme nazvali ľudia cirkvi z Spiša, Šariša, Hornej Oravy, tí môžu sa obrátiť smerom k tomu, že budú voliť napríklad Matoviča a KDH proste prepadne. To je, jednoducho je to, je to zlá úvaha na strane KDH. Niekto by mal čítať dáta lepšie.
Milan, ty a aj ďalší ste tu v týchto našich debatách povedali, že ak by ste teda volili KDH, tak by ste kružkovali Františka Mikloška. A on vlastne na výrok pana Majerského povedal, že si v napätí pomýlil kontext, že v skutočnosti myslel na volebný program PS. Ocenil jeho ospravedlnenie, povedal aj to, že v Levoči zorganizoval čítanie mien obetí holokaustu a KDH podľa neho vie spolupracovať aj s názorovými oponentmi. Súhlasíš s Mikloškom a bolo to ospravedlnenie dostatočné?
Ferko Mikloško je môj dobrý priateľ už 40 rokov, takže mám problém ho verejne kritizovať. Myslím si, že proste sa pokúsil zachrániť nezachrániteľné, ako hovorí Maro, že vysvetliť nevysvetliteľné. Tak toto je pokus rovnako márny. Ja mám, a Ferkovým Kloškovi to nemám ani za zle, pravdu povedať, veď robí čo vie a ja ešte stále si naozaj myslím, že v celom KDH je Ferko Mikloško ten človek, ktorému ja to môžem dôverovať aj hodnotovo. Ale tam je, a nie som prvý, ktorý to hovorí, ale pre mňa je fascinujúce, že sa vôbec akože stalo tento výrok Majerského, že LGBT sú pliaga. A on to, ako, on naozaj v tej prvej fáze hovoril o ľuďoch, to nehovoril o nejakej ideológii, to proste vieme. Znovu a znovu sa opakuje ten istý princíp, že pokrytectva, ktoré je, bohužiaľ, nemôžem si pomôcť, ale katolícka cirkev to má proste v DNA a KDH tiež. No a keď raz ste pokrytec a neustále vlastne hovoríte veci, ktoré si nemyslíte celkom, ale musíte ich hovoriť kvôli publiku a jedného dňa sa vám ten jazyk poklzne a potom tú pravdu poviete, že toto je ten príbeh. Jednoducho nemôžete do nekonečna, to sa nedá. To len majstri slova, a to pán Majerský teda bohužiaľ naozaj nie je, tak proste ten jazyk mu sa pokolzol. On povedal pravdu. To je celé, čo sa k tomu dá. On povedal proste pravdu.
Mne sa veľmi páči to obmienianie, že keď povedal pliaga, tak nemyslel ľudí, ale myslel LGBT ideológiu. Toto je niečo, čo odpozerali slovenskí KDH-ci od Poliakov, pretože to oni už vymysleli pred pár rokmi. Duda, keď sa uchádzalo druhý mandát prezidentský, tak na jednom mítingu hovoril, LGBT to nie sú ľudia, to je ideológia. No a oni si myslia, že keď hovoria LGBT je ideológia, že vlastne nehovoria nič zlého. Lenže LGBT ideológia, keď ju zjednodušíme do najjednoduchšej podoby, tak hovorí, LGBT ľudia sú a majú byť rovnoprávni so ostatnými občanmi republiky a štátu. A oni keď hovoria, že my nie sme proti gejom, lesbám a ďalším, ale sme proti ideológii, tak vlastne hovoria len jedno. Sme proti tomu, aby ľudia LGBT mali rovnaké práva, ako majú ľudia, ktorí nie sú LGBT. A toto je niečo, s čím sa dá súhlasiť, veď to je v podstate dejiny ľudstva sú dejinami toho, ako sa zrovnoprávňovali obrovské skupiny ľudí. Najskôr otroci boli mimo ľudskú spoločnosť. Ženy dostali volebné právo len pred 100 rokmi. My si už možno niekedy myslíme, že už je to v poriadku, ale moja dobrá kamarátka Markéta mi dozrada rozpráva, že to je veľký omyl, že to v poriadku ešte zďaleka nie je. A Ja si myslím, že o pár desiatok rokov sa budeme hanbiť za toto obdobie rovnako, ako sa hanbia za to, že otrokov vylučovali, zbavovali ľudských práv, že ženy nemali volebné právo a že LGBT ľudia neboli zrovnoprávnení so všetkými ostatnými. Takže ak niekto povie, ja nemám nič proti gejom, lesbám, ale som proti LGBT ideológii, tak vlastne hovorí to isté, čo hovoril pán Majerský v prvej verzii. Považuje ich za pliagu a nie za rovnoprávnu súčasť ostatných občanov.
Maroš hovorí veľmi správne a teraz hlas skeptika. No dobre, len ľudia ako Majerský a ďalší, vlastne neviem, či teda s tými dátami, no tak pán Majerský s dátami nepracuje, ale iní pracujú viac. A možno vedia, a to je tá nepríjemná časť toho príbehu, že to nie je o nejakom Dankovi a Uhríkovi, alebo možno aj Majerskom, ale je to o obyvateľoch Slovenska. Pripomeniem, že na jasnú otázku, a spomeniem si na jeden výskum teraz, Eurobarometer, október 2019, na jasnú otázku, majú mať LGBTI plus ľudia rovnaké práva ako heterosexuáli alebo nie? 59% slovenskej populácie odpovedá, nie, nemajú. No, čiže keď toto politici vidia, vedia, že ak povedia niečo proti LGBTI, sú na strane väčšiny.
Ty si myslíš, že toto môže nejak pomôcť demokratom, ktorí by boli asi radi, keby ich tí umiernenejší konzervatívci volili? Viem, že si povedal, že pre KDH je najväčšia druhá voľba PS. Smeje sa už tých demokratov, hej?
Bože, teraz si ma dostala naozaj do pomýkova. No tak demokratom nejde tá kampaň. No tak najprv si zvolili za lídra kampane pána Hegera. Pán Heger, ja vám to poviem, no tak pán Heger je jeden sympatický človek, ja sa s ním poznám, ale tú kampaň robili náhodile. Niektorí, ktorí ma poznáte, tak viete, že ja občas ako symbol rurálneho prostredia uvádzam také štyri obce na Hore Hroni, Beňuš, Bujakovo, Bacúch, Bravecovo. No a ale nie, to nehovorím zlom, to určite som sympatický ľudí. A oni si to zapamätali niektorí a povedali, že cestou z Košíc oni sa zastavia v Bravecove. A zastavili sa. No a však je to v poriadku, že sa zastavili v Bravecove, len aké dáta sú za tým, aká taktika, aká stratégia. No, čiže keď to máte takto rozohrané, je to zle. Potom si zvolili inú šéf, teda človeka do kampane. Tiež to nie úplne fungovalo. Potom im niekto povedal, no však ale vyťahnite toho Jara Naďa, však dobre, pre niekoho možno kontroverzný, ale hovorí jasnou rečou. Potom si spomenuli, že ale z posledných miest vlastne kandiduje Jablko a vlastne, nesmejme sa, proste politička, ktorá mala pomerne silný výtlak, nie tak dávno, že vlastne by ju mohli začleniť do tej kampane. No a urobili to, ale urobili to teraz, 3 týždne pred voľbami. Proste tá kampaň je zle postavená, bohužiaľ. Ja som rozpačitý, čiže mňa vlastne tie 2,5-3% ani neprekvapujú.
Ja som si povedomil, keď sa spýtala, že čo demokrati, že vlastne to by nielen český divák a poslucháč mohol byť pomýlený. Demokrati nie v zmysle, že demokratické strany, ale máme takú stranu, ktorá sa nazvala tak skromne, že demokrati. A o nej Michal teraz hovoril.
Prečo v Českej republike majú registrované partnerstva od roku 2005? To sme len 18 rokov pozadu, Milan? Teda viac, lebo ešte ich nemáme.
Myslím, že sme o viac než 18 rokov pozadu. Ale ten dôvod je, jedna vec je, že v Česku voči LGBTI, a česká spoločnosť je skôr lahostajná než tolerantná. To nie je nejaká, to nepovedal by som, že Česi sú v tomto nejaký výnimočne ústretoví, majú ich na háku. Čo je v zásade samozrejme dané okrem iných faktorov aj tým, že v Česku je naozaj relatívne slabá katolická cirkev. Tým pádom proste ten dosah je to mizivý. Čo neznamená, že ten problém je, že to neznamená, že českí konzervatívci sú nejaký lepší. Ako keď počúvam českých konzervatívcov, tak mi vstávajú vlasy na hlave tých zopár, ktorý tam mám proste, lebo oni zase majú iných nepriateľov a tým je Brusel, tým je zelená agenda, lebo proste Česi chcú svoje benzínové auta. Že to nie je oveľa lepšie, len LGBTI ľudia v tomto majú lepší život, lebo proste si ich českí konzervatívci nevnímajú. Lebo tam nejde o... Lebo v tomto prípade českí konzervatívci proste vlastne hovoria neustále iba o peniazoch a zlom Bruseli. Ja to... Mne je sympatické, že v Prahe určite aj v Česku majú LGBT ľudia lepší život ako na Slovensku, ale nie je to celkom tým, že by Česi boli oveľa lepší. To, čo ja Čechom závidím, je, že oni jedného dňa, ja to tak datujem do roku 1421, keď husiti pochopili, že nebude koniec sveta. Veď oni, to husitské hnutie bolo postavené na tom, že príde koniec sveta a spásu, nájdu oni spásu. A ten neprišiel. Husiti to zabalili, proste respektíve ešte potom bojovali, ale už tá spása neprišla. A niekedy odsedy a ešte po Bielej hore samozrejme, Češi prestali veriť na Božiu spásu. Akože v podstate sa na to vykašľali. No a keď neveríte na Božiu spásu, tak vám LGBT môže byť ukradnuté. To Slováci ešte stále veria. A to je ten strašný problém. A ja tým Čechom v tomto závidím.
Ja by som doplnil len takúto drobnosť, keď hovoríme o tom odlišnom vzťahu v tejto jednej oblasti, aby som vždy špecifikoval, na čo myslím. V tejto jednej oblasti, tak by som parafrazoval jeden taký starý vtip, že keď je v Prahe o 6 minút 3 čtvrte na 7, tak na Slovensku sa píše rok 1938.
Poďme ešte k tej téme migrantov, pretože to vlastne posledné dni rezonovalo. Do akej miery si myslíte, že táto téma ovplyvní voľby? Michal?
Môže ovplyvniť voľby, je to tak v celej Európe, bolo to tak na Slovensku. Spomeňme si napríklad na voľby parlamentné 2016. Ja si spomínam, že snad jediné, čím by sa Smer vtedy mohol pochváliť, bola pomerne vydarená reforma ESO, pomerne, bola drahá, ale vydarená v tom zmysle, že sa vytvorili klientské centra. Vy ako tu sedíte koniec koncov, keď v regiónoch, z ktorých ste si vybavovali občianske preukazy, pasy, tak ste videli, že ono to začalo fungovať predsa len trochu lepšie. No ale oni sa tým nepochválili. Začali strašiť migrantami. Hej? Čiže vlastne aj to dobré, to málo z toho dobrého, čo snáď urobili, tak nepovažovali za dôležité, lebo tí migranti jednoducho fungujú. Bude to tak aj teraz.
Do akej miery si, Milan, myslíš, že Viktor Orbán môže tým, že napríklad prepustil z väzenia tých prevádzačov, môže to robiť preto, aby pomohol Robertovi Ficovi? Lebo napríklad policajný prezident, aj premiér Odor to nechcú takto hodnotiť. Hovoria, že tých migrantov je teraz naozaj veľa, že aj Maďarsko má čo robiť, aby to zvládlo.
Povedal by som, že áno, oni, premiér to celkom nemôže povedať. To je proste fakt. Či si to myslí, alebo nie, v tejto chvíli neviem, ale nedávno som čítal veľmi dobrú knihu Marka Leonarda, taký ako analytik, ktorý napísal knihu, ktorá sa volá, že Unpeace, je to, preklad je to nemier. A je to v podstate, ešte to bolo ešte pred vojnou na Ukrajine, o tom, ako vlastne už svet vôbec funguje fakticky akoby v nemieri, v tom, že jednotlivé štáty voči sebe používajú nejaký typ politického násilia. A má v jednej kapitole má imigráciu ako formu politického násilia jednej krajiny voči druhej. A hovorí tam o mnohých prípadoch, na ktoré už som aj ja zabudol, že Kadáfi v roku, to je libyský diktátor, roku 2010, vydieral Európu, že pošle do Európy imigrantov, ak mu nedajú 4 milióny dolárov. Čo mu Európa potom dala? Ak si spomínate, Erdogan v roku 2015, keď bola migrantská kríza, vydieral Európsku úniu, že on pošle z tej Sýrie proste tých 3 milióny, ktoré tam asi v tom Turecku majú, do Európy, ak mu nedajú 3 miliardy eur. Európa mu ich dala. Lukašenko pred koľko? Dvoma rokmi z Kurdistanu pašoval, respektíve dovážal imigrantov na poľské hranice, lebo chcel vydírať Polsko a Európsku úniu samozrejme. Z tohto pohľadu nevidím inú logiku prepustenia 1500 prevádzačov, ktorých Orbán prepustil z väzenia v auguste tohto roku, než to, že jednoducho chcel proste vypustiť a pomôcť imigrantom proste prišiel na Slovensku, pretože to vyhovuje Ficovi, pretože chce Ficovi pomôcť vo voľbách. Ja tam tú logiku vidím tak hlbokú, že ani nemám potrebu to dokazovať.
dnes mala vlastne začať mimoriadna schôdza, na ktorej mali poslanci okrem iného aj schváliť taký ten zákon, respektíve upraviť zákon, tak aby sme neboli povinní vydávať im takéto registračné potvrdenie. Väčšina strán vlastne to kritizuje, ale parlament nebol schopný sa zísť. Matúš, o čom to svedčí?
Že sme 3 týždne pred voľbami, že poslanci ešte stále majú leto. To sú pomen 2 najdôležitejšie dôvody. A tretí je ten, že mnohým tým politickým stranám vyhovuje, že tá téma je stále ešte na stole. Čiže ak by zrušenie tej povinnosti dávať potvrdenie upokojilo situáciu, tak to ľudia ako Robert Fico naozaj nechcú.
No, čiže riešime pred voľbami migrantov, LGBTI, Borisa Kollára a potom ešte riešime plagát DPOH. Otvorenie novej divadelnej sezóny. Dokonca včera, my teda nahrávame vo štvrtok, čiže v stredu protestovali v Bratislave niekoľko 100 ľudí. Michal, toto nám čo hovorí vlastne o Slovensku?
No, tých interpretácií je veľa. Ja musím povedať, že ja som osobne v tom nejako zaangažovaný, takže nemusím to ako špecifikovať. Viem o tom asi viac ako ostatní. Ten príbeh je desivý hneď v niekoľkých veciach. Aby všetci rozumeli, Bratislava nemala, ako síce hlavné mesto krajiny Európskej únie, ale nemala mestské divadlo po tom, čo z tej budovy, ktorá dnes je DPOH, odišlo Národné divadlo, sa na dlhé roky stalo také nejaké stageové divadlo, kde sa proste hral kto chcel, keď prišiel. Bolo to vlastne nedôstojné, tá budova sa ďalej upadala, kazila. Dnes je v absolútne zúfalom stave, to vôbec ani nechcete vedieť, tak divadlo nemôže vyzerať. No a pred nejakým časom vyhrala teda ten konkurs Valéria Šulcová, ktorá začala stavať naozaj mestské divadlo. Mestské divadlo, ktoré by reflektovalo bratislavské témy, témy Požoňu, Presburgu, témy vyrovnávania sa s minulosťou, násilie na ženách, LGBTI, mestské témy, žiaden folklór, žiadne veci, ktoré proste patria do Bujakova. Ja nič proti folklóru nemám, ale jednoducho konečne to niekto začal stavať tak, aby to bolo naozaj mestské bratislavské divadlo. No a pochopiteľne, že prišli s niečím ozvláštneným, ja ináč som to od začiatku vnímal trošku ako gerilovú kampaň, že teda takto sa to robí, keď chcete upozorniť na nejakú novú identitu niečoho, čo budujete. No a zrazu teda oni mali vlastne zareagovať mladí progresívci, pretože ono to tak trošku bola sranda z nich. Áno, že je to, viete, tie vitráže, ktoré tam v tom divadle sú.
Povedz,
sú,
o čo ide, lebo ľudia to možno ani nevedia.
Áno, tam sú vitráže od Alexiho, ktoré sa veľa ľuďom páčia. A vlastne väčšine ľudí sa páčia. Akorát nie vždy všetci pozerajú na to, že tam je nejaký bolševik, tam je robotník, rolník.
Vlastne z 50.
Tam je partizán. Naozaj to sú stalinské vitráže par excellence. No ale ľuďom sa to páči, až koniec koncov nikto to nechce meniť, ale malo by to dostať nejaký kontext. No a to divadlo sa rozhodlo, že urobí kampaň, kde použije tie vitráže, ale sovietskú vlajku vymení za ukrajinskú.
Za dúhovú.
Áno, nejakú dúhovú, prečiarknutá vlajka Hlinkovej gardy, že namiesto Hamleta, ktorý drží lebku, tak tam bude hlava Hviezdoslava, lebo je to divadlo Hviezdoslava. Áno, čiže je to snaha upozorniť na to, že to divadlo jednoducho chytá úplne novú identitu a má úplne iné ciele ako doteraz a že Bratislava konečne má mestské divadlo. No, ukázalo sa, že progresívci, ktorí nie sú úplne vždy reflexívni v tom, že by vnímali, že Fontána Družba, ktorá sa opravila, že by sa možno nemusela volať Družba, lebo však viete, s kým to bola Družba, hej, kedysi. No a že, nie, a že teda a tak ďalej, proste nie všetko sa reflektuje poctivo. Tak tí sa neozvali, no lebo samozrejme sú reflexívni, pochopili to ako srandu, pochopili to reflexívne, že aha, to si to divadlo tak trošku z nás robí srandu, to je vtipné. No ale ozvali sa nacionalisti a ozvali sa teda neoludáci, ktorí za tým uvideli všetko možné. Najlepšie bolo, že v prečiarknutom znaku Hlinkovej gardy uvideli štátny znak. A keď teda ako im to bolo vysvetľované, že to nie, že to je Hlinková garda, tak také argumenty padali, že nie, 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 to nemôže byť znak Hlinkovej gardy, ten je predsa na modrom pozadí. Takže aha, tak vtedy sa usvedčili, že oni vedia, ako vyzerá kríž Hlinkovej gardy, lebo asi je mi veľmi blízky. No, problém bol ten, a teraz prečo si myslím, že je to dôležitá vec. Poprvé, to divadlo ako mestské divadlo sa stáva priestorom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú istú víziu Slovenska. Mimochodom o pár dní tam bude prezidentka Čaputová diskutovať. Je to priestor, ktorý nacionalisti vlastne veľmi presne identifikovali ako ohrozenie svojho habitu. No a po druhé, je to predobraz budúcnosti, že ak tie voľby dopadnú zle, presne takto všetkým typom umelcom neoludáci budú vstupovať do ich umeleckej tvorby. Takže toto je iba ochutnávka toho, čo môže prísť.
Matúš, ty si nám vo vlaku hovoril, že si sa včera nejak zapletol nechtiac medzi tých demonstrantov?
To si nemusela prezradiť. Nechtiac som sa zapletol. No, nie, náhodou som prechádzal odtiaľ a bolo to desivé. No, tak to nie je príjemný pohľad. No.
Na Uhríka? Kto tam ešte bol?
Tak tam boli ľudia, ja ich nepoznám, ale takto. Za normálne okolnosti, keď kráčam centrom Bratislavy, tak sa celkom cítim doma. A teraz som sa zrazu cítil, že som s ľuďmi, ktorých nepoznám.
Milan, ty si napísal text o slovenskej túžbe po neslobode. Chceš tým povedať, že my máme nejako historicky dané, že sa takto trápime, aby sme zostali demokraciou takmer pred každými voľbami?
Ja som napísal o knihe o Strednej Európe od britského historika, ktorá teraz vyšla. A tie dejiny Strednej Európy sú ako trochu iné, ako ich my bežne sa učíme na školách. Ja vychádza, a to sa týka samozrejme aj Česka, celá táto Stredná Európa, celý ten priestor fakticky bol minimálne posledných 200 až 300 rokov. Predtým boli komplikované tie dejiny, ale posledných 300 rokov fungovala tá Stredná Európa proste ako v rámci, to bol autoritársky štát, už na rozdiel od západu, ktorý proste to už išlo úplne iným smerom. A je to v našej DNA, jednoducho to, on bol autoritársky v zmysle, že ten štát bol všemocný. Ja som nevedel, že Maria Terezia a Jozef II. Potom vydali stovky dekretov ročne, kde proste ľuďom určovali, ako majú žiť. Nie, že čo sa nesmie, ale že čo sa smie, ako má vyzerať fajka, ktorú fajčíte proste, alebo kto môže ísť do verejnej knižnice. A že ten úradnícky moloch, ktorý vlastne bol vytvorený akoby byrokratický štát, je v našej krvi, proste to v našej DNA. A preto má celá Stredná Európa problém. To nie sme iba my, to sú Maďari, tak pozrite sa, ako v Poľsku bojujú vlastne s predstavou toho, ako má vlastne štát zasahovať do života ľudí. To je celá naša slovenská debata o tom, či LGBT môžu alebo nemôžu žiť spolu a mať na rovnaké práva. To všetko s tým súvisí. Preto som tam písal, ten slovenský problém je ešte v jednej veci akoby trochu odlišný od iných. Ja som z okolností teraz, aj včera som mal debatu, ale čítal som vynikajúcu knihu, to si prečítajte. Vyšla teraz kniha antropologa Juraja Buzalku, veľmi dobrá, ktorá sa volá Postsedliaci, skvelý názov. A je to vlastne o tom, že slovenský vidiek, 4/5 Slovákov stále majú vidieckú mentalitu, žijú fakticky napriek tomu, že majú domy v tých dedinách lepšie, ako mám ja v meste, majú modernejšie vybavenie ako väčšina z vás, pravdepodobne dojazd na nových autách, ale myšlienkovo sú v 19. storočí. A toto je problém proste špecificky slovenský. Proste vidieť, postsedliaci sa nevedia vyrovnať akoby s moderným svetom. Takže to je kombinácia dlhoročného akoby pre strednú roku ako takú a ešte Slováci, ešte navyše sú na tom ešte horšie ako všetci ostatní.
No, mám tu ale status publicistu Michala Havrana, ktorý napísal: Nemyslím, že riešením našej situácie je šírenie fikcie o tom, že sme tu všetci ľudáci a zradcovia a že sme takto spokojní. Opakované a zámerne podceňovanie historickej schopnosti a odhodlanie vzbúriť sa aj proti významnej presile, podsúvanie rozprávkových psychologických asociácií o akomsi byzantskom pôvode našej malosti je v rozpore so životmi našich hrdinov, generálov Štefánika, Goliána, Viesta s tisícmi príbehov. Vieme, čo máme robiť a nebudeme sa posierať s kolaborantov a nacistov. Michal, tak inak si myslím, že trochu reagoval na teba, lebo ty zvykneš hovoriť o tom našom byzantskom pôvode, ale aj mi to príde tak, že ty vlastne mi prídeš pripravený, lebo často hovoríš, že si vyrastol na sídlisku. Je to tak?
to je iné zase. No dobre, toto máme akože večný príbeh rozohraný s Michalom Havranom. On má v mnohom pravdu, jednu vec možno nezvažuje úplne. Nie je dôležité, čo sa stalo, Golian, Viest, luteránsky, obrodenci, ktorí sa snažili posúvať tú krajinu dopredu. Ten Fandli sa tam snažili chodiť po slovenských krajinách a diskutovať o osvietenstve. No a potom tam narazil na to, že ľudia nevedeli, ako majú tie zemiaky jesť. Tak im vysvetloval úplne zúfali, že hľuzy jedzte, nie to, čo je hore, tým sa otrávite. Ja taký veľmi sklamaný sa potom vrátil z niektorých častí Slovenska. No, čiže toto všetko platí, ale problém je, že niektorí, napríklad aj teda môj priateľ Michal Havran, neúplne zvažujú to, že to je dôležité, čo ostalo v kolektívnej pamäti a čo sa pripomína. Hej, lebo sú rôzne formy amnézie, rôzne formy zabúdania a na Slovensku my máme tendenciu niektoré veci zabudnúť úplne a máme amnéziu. A tu je problém, že tá byzantínska časť, keď chcete, tak bohužiaľ napriek tomu, že nebola určujúca, v tom má Michal pravdu, tak bohužiaľ sa určujúcou stávala práve preto, lebo bola neustále pripomínaná niektorými politickými silami. Čiže nie je dôležité, čo sa stalo, ale ako je to pripomínané.
No, ale Maroš?
Ja len také malé doplnenie. Niekedy si nahovárame, že my vždy vieme zabrať v poslednej chvíli. To počúvam už niekoľko desaťročí, že vždy, keď je najhoršie, tak sa zmobilizujeme a nejak to zvrátime, že všetko dobre dopadne a že tá schopnosť zastaviť sa v poslednej chvíli a zvrátiť to, že to je Slovákom vlastné. Ja mám silné pochybnosti o tom, lebo stačí iba raz, aby sa to nestalo a celá tá teória ide pod kytky. A ja opäť zopakujem ten zlovestný refren, s ktorým prichádzam už v 11., 12., v takéto naše vystúpenie. Tak vždy pripomínam, že voľby v roku 2023 sú svojím významom a dopadom rovné voľbám v roku 1998, kde sa rozhodovalo o tom, či k Bielorusku alebo do Európskej únie. Tak stojí otázka. A voľby v 2023 žijú, alebo určujúca atmosféra je taká, aká bola v 2012. Obrovské sklamanie z toho, čo bolo za uplynulé 3 roky. A všetci vieme, ako to dopadlo v 2012. Smer a Robert Fico mali v parlamente 83 poslancov. Takže keď si dáte dohromady to, že voľby 23. sú kombináciou 98. a 2012., tak vám musí prebehnúť mráz po chrbte a to je to, prečo to hovorím, aby nám všetkým prebehol mráz po chrbte.
Ty chceš vlastne vydesiť tých ľudí, aby prišli voliť.
Keď neprídu z presvedčenia, tak by mali prísť aspoň zo strachu.
Ale nedokázali sme vlastne už tými minulými voľbami, že vieme poraziť fašistov, podvodníkov, proruských politikov. Kam by vlastne zmizli všetci tí ľudia, ktorí dali pôvodne tejto vláde ústavnú väčšinu? Matúš?
Tak problém je ten, že ty to nazývaš, že už raz sme ich porazili, ale prvých 10 minút sme venovali Borisovi Kolárovi, ktorý je dodnes predsedom parlamentu a hovoríme o ňom ako mafiánovi. Čiže tá porážka bola taká slovenská. No. Jednoducho nedalo sa to urobiť úplne naozaj a úplne iba s demokratickými politikmi a demokratickými stranami. Všetky prieskumy, ktoré celé tie obdobie medzi voľbami 2020 a teraz 2023 vidíme, hovoria, že je to stále pol na pol. Jednoducho je tu polovica ľudí, ktorí jasne deklarujú v mnohých otázkach, to nie je len preferencie politických strán, ale aj v iných hodnotových otázkach hovoria, že vidia Slovensko ako modernú, demokratickú, liberálnu, prozápadnú krajinu. A potom nepríjemné, že tu je druhá polovica, ktorá hovorí opak a ktorá hovorí, že to tak nemá byť. Polovica tých, ktorí sú rozhodnutí, ale teda 50% tých ľudí, ktorí sú rozhodnutí. No potom je tu skupina ľudí, ktorí nevedia a tí sa rozhodujú na poslednú chvíľu. V posledných voľbách sa na poslednú chvíľu rozhodli pre Igora Matoviča a Olano, vyhrali voľby, dokázali zostaviť vládu a dokázali to všetko pokašľať. V týchto voľbách nevieme, kam sa príde, komu sa prikloní tá váhajúca časť ľudí, ktorých môže byť až tretina. A potom budeme vidieť, že či to je dobré alebo zlé, ale je to na náhodu. Nemáme tam žiadnu istotu.
Michal, ku komu sa priklonia? Je to na náhodu?
Ty si tak zaujímavé začala, že dokázali Slováci poraziť fašistov. No tak keď mám byť akože veľmi vzletný, tak áno, raz už zo Slovenska fašisti utekali v 45. do Buenos Aires a do Toronta. Ako, teraz neviem, či mám povedať, že však môžu znovu, ale teraz ja iba nadviažem na to, čo povedal Matúš. Áno, tá krajina je hlboko rozdelená, lenže to rozdelenie je skutočne civilizačné. To nie je rozdelenie, ktoré dnes vidíte napríklad v susednom Poľsku. Ja sa priznám, ja som sem prišiel rovno z Poľska. To je iný typ rozdelenia. V Poľsku nenájdete ľudí, ktorí by chceli byť, alebo to sú úplne stopové prvky, v ruskej sfére vplyvu. Na Slovensku je to cez 30% ľudí. Nenájdete ľudí v Poľsku, ktorí by sa necítili byť západní. Každý, ako je väčšina tam rímskych katolíkov, väčšina sa cíti byť západnými. Keď som pod Vatikánom, som západný. Na Slovensku máte obrovské množstvo ľudí, ktorí sa cítia, mimochodom cez 50%, ktorí sa cítia ohrození západnými hodnotami. No ale keď poviete, že sa cítite ohrození západnými hodnotami, tak hovoríte, že ich nemáte. No, čiže v tomto zmysle to je naozaj civilizačné rozdelenie. A ja znovu zopakujem, že, a to je hypotéza, že Slovensko je zvláštna krajina v tom, že ona v sebe má autentickú západnú Európu, autentickú východnú Európu a silné balkánske vplyvy. Proste to nie, je tam to Srbsko, je tam tá Ukrajina a je tam aj to Nemecko. A všetko je to v malom priestore namiešané a my si jednoducho nerozumieme, lebo hovoríme rovnakým jazykom, ale to je tam vlastne začína a končí naša podobnosť.
Milan, ty si nám vlastne teraz vo vlaku hovoril, že si pre aktuality sa vyjadroval do profilu o Michalovi a že on má nejaké národniarské korene? Vlastne aj v ňom je všetko toto?
Vieš čo, takže povedal som to, lebo tak je to taká, a môj syno, tak ako mám hovoriť o svojom synovi, tak ako je zvláštne na tom je, lebo všetci ho
položujú. Všetci to budú brať z rezervou, čiže.
Dúfajme. Ale to je historický fakt, že jedna vetva rodiny je teda tá Šimečkovská po mojom otcovi a vo mne, ale potom je tam tá po mojej žene Marte, ktorá má zase židovsko-luteránskú tradíciu, kde tá luteránska vetva boli národovci slovenskí. To boli naozaj to patrilo do tých niekoľkých desiatok slovenských rodín, ktorí sa v roku 1910 hlásili k slovenskej národnosti. Ako to boli Belovci, Mišov praprapradedo bol prvý slovenský bratislavský župan dosadený Masarykom vtedy za Slovenskú národnú stranu. To Mišo ani veľmi celkom nevedel.
Za Slovenskú národnú stranu? To áno, si prečo áno, nedá Danko, na billboard?
No lebo s Dankom by sa potom asi museli hádať o tom, že kto je dedič Slovenskej národnej strany.
Toto je ten slovenský príbeh toho, že všetko ovláda 7 rodín. 7 rodín, vieš?
Ešte v bratislavskej kaverne a ešte tuto bývalý župan. No, ako je to komická historka, respektíve... prečo mi tú otázku kladieš? Tak ja som teraz prezradil a už som to povedal tým
aktuálikám. Veď Bulvár to písal normálne.
No veď dobre, no tak ako je to... Miša sa tým moc nechce chváliť, lebo už je to trochu priveľa. No tak akože...
Veď nikto nespája Miša s tebou, čiže...
No veď dúfajme, no.
No, dobre, ale čo si ty myslíš, že kam sa prikloní tá tretina váhajúca? Ešte takto sa spýtam, koľký z vás ešte nie ste rozhodnutí, koho voliť? Dvihnite ruku, ak môžete. Už sa zmenšuje ten počet rúk každou debatou.
A nespýtala si, či pôjdu voliť, si sa nespýtala.
Tak ja predpokladám, že všetci pôjdu. Je tu niekto, kto nechce ísť voliť? No vidíš, nie je. Áno.
Ja si myslím, Slovensko je proste zázračná krajina v istom zmysle, takže sa môže stať úplne všetko. Ako to naozaj sa môže stať úplne všetko. Aj keď súhlasím s tým, že by som mali mať strach, lebo ja to tiež teda nevidím veľmi ružovo. Ale človek nikdy nevie. Mňa už táto krajina prekvapila toľkokrát, že a keď mám teda, keďže mám tú dobrodružnú povahu, tak sa mi tam dobre žije. Lebo v Čechu je naozaj nuda. A tam máte vzrušenie každý deň a furt čakáte proste, čo sa stane a neviete to predvídať. tak z tohoto pohľadu je, tak ak hľadáte dobrodružstvo, tak nie je lepšej krajiny ako Slovensko. A ešte to má aj peknú prírodu, kde máte medvede. Ja s tomto... môže sa mi stať, to je pravda, že sa vydesím z toho, čo sa vlastne, ako Slovensko ukáže tvár. Pretože jedna vec je, čo hovorí Michal neustále o tých prieskumoch verejnej mienky a tých hodnotách, ktoré tí ľudia, o ktorých vypovedajú na otázky anketárov. Iná vec je, čo povedia, respektíve čo, ako sa vyjadria voľbou, teda keď dávať hlas, je niečo iné, než odpovedať na otázku anketára, podľa môjho názoru. Že my sa dozvieme pravú tvár toho Slovenska skutočne 30. septembra. Dnes v tejto chvíli je to ešte úplne otvorené. A môžeme ju ovplyvniť tým, že pôjdeme voliť. Ako v tomto celá tá naša debata by nemala byť defetistická, proste naozaj, máme pravdu, áno, máme mať strach, lebo hrozí všeličo, ale je strašne dôležité presvedčiť každého, aby išiel voliť, lebo sa to dá zmeniť.
Ja v tejto našej zostave mám akože silné nutkanie aj verejne sa teda prihlásiť k tomu, že som naivný a byť optimistom. Dištancovať sa od vás? Nie, dištancovať nie, ale...
To až po voľbách.
Nie, ale ja v tomto momente neviem, či to je vlastne už posledná fáza zúfalstva, alebo je to naozaj že racionálne rozhodnutie, ale ja som v tomto momente optimistický, že tie voľby nedopadnú tak zle, ako vyzerajú na prvý pohľad. Čiže ja si myslím, že v tých voľbách nevyhrá Fico. Či bude po voľbách aj dobrá vláda a normálna vláda, to mám veľkú pochybnosť. Ale tie voľby nemusí vyhrať Fico, pretože myslím si, že ľudia nakoniec nebudú chcieť dovoliť, aby tak spiatočnícky, nebezpečný, temný, tmársky politik mohol znova raz zvíťaziť na Slovensku. Mne sa zdá, že to nemôžeme dovoliť.
No ale poďme teda k tým prieskumom napriek tomu, že tú pravdu sa dozvieme až vo voľbách. PS stúpa, Smer stúpa, Olano tiež má dosť, Hlas klesá, Sme rodina na hranici zvoliteľnosti. A dlho sme sa tu mesiace rozprávali o tom, či vládnuť s Hlasom, ale nebude teraz skôr otázka to, Maroš, či sa PS bude vedieť napríklad dohodnúť s Olano?
Ja na rozdiel od kolegu nezdielam jeho optimistické predstavy o budúcnosti. Ja si myslím, že k takej situácii, že by sa PS malo muselo dohadovať na nejakej spoločnej vláde s Olano, k takej situácii nedojde. A keby k nej aj došlo, čo nedojde, tak sa odmietam tým zaoberať, pretože my sme tu analytici, komentátori, a to sú starosti politikov. Nech sa starajú oni. Keď niečo dohodnú alebo nedohodnú, tak my povieme, napíšeme...
Že fuj,
alebo hosana.
Alebo fuj.
Presne.
My nenapíšeme hosana.
Jednoducho, oni sa musia nejakým spôsobom dohodnúť, len predstava... Po všetkých tých skúsenostiach, ktoré máme s pánom Matovičom, tak povedz mi, koľko by platila tá dohoda, ktorú by podpísali slávnostne s fanfárami pred kamerami, podpísali krvou, koľko by platila? Ešte pri východe z miestnosti už by povedal inú interpretáciu toho, na čom sa vlastne dohodli. Jednoducho, dohoda je možná len s ľuďmi, ktorí vedia, že dohody sa majú dodržiavať. A pán Matovič o tom ešte v živote nepočul.
Michal, ty čo vidíš v tých prieskumoch?
No čo si to vlastne povedala. Ja ináč mám pochybnosti o tom, že by Fico mohol tie voľby nevyhrať, ale však môžeme sa mýliť, lebo skutočne tých nerozhodnutých je obrovské množstvo. Naozaj, to je teraz také strieľanie od boku, ale to, čo vidíme, je, že ten Hlas klesá. No a to je vlastne paradoxne situácia, ktorá je nebezpečná aj v tom, že ten klub, ktorý aj vznikne, ja som už povedal, pred, kedy to bolo, 3 týždňami, že ja si myslím, že Hlas bude rád, keď bude mať 10%, čo otvorí teda Pellegrinimu priestor na to, aby bol kandidátom na prezidenta, alebo ten projekt vlastne v tomto zmysle by nevyšiel.
A myslím si, že to vylúčil, nie? Že bude kandidovať
no, to,
na tak prezidenta.
To teraz môže vylúčiť.
Celá formulácia bola, dnes to vylúčujem.
No, áno. No, a lenže problém je, že potom ten klub môže byť pomalý alebo systematicky rozoberaný Robertom Ficom, ktorý tým vlastne vystúži svoj klub. Ja by som nejak nebral veľmi vážne, že tí poslanci budú veľmi verní značke Hlas, ak ten projekt nevyjde. Ak Hlas bude mať cez 15%, vtedy je to úplne iná hra. V momente, kedy to bude okolo 10, tak vlastne to všetko posilňuje Smer a ísť do koalície s Hlasom za takých okolností, napríklad PSK, je vlastne nebezpečné. Pretože taká vláda dlho nevydrží, lebo Robert Fico ju vlastne pomaly bude uždibovať z nej a vlastne minimalizovať ju.
Viac menej, ten Hlas už asi aj dnes je tak trochu rozdelený v tom, že ku ktorej vláde sa, ku ktorej možnej vláde sa prikloniť, ak teda bude možnosť si vyberať. Čiže Matúš už neplatí, že voľby rozhodne Pellegrini, alebo o tom, aké bude Slovensko, rozhodne Pellegrini?
Tak stále to bude môcť nejakým spôsobom ovplyvniť, ale nebude určovať, čo bude po voľbách. V momente, keď Peter Pellegrini nevyhrá tie voľby, čo teraz sa zdá z prieskumu, že ich nevyhrá, a ani nebude druhou najsilnejšou stranou alebo relevantnou stranou, tak tá jeho pozícia sa výrazne znižuje, pretože nie on sa bude rozhodovať, ale budú sa rozhodovať iní. V tomto momente teda buď Robert Fico alebo župan národovec Michal Šimečka. Čiže to je... A oni sa budú... Potom to bude podľa mňa súboj... Povedal by som, že smeráckého DNA, ktoré je hlboko zakorenené v Hlase, to sú ľudia, ktorí vyrástli pri Robertovi Ficovi, majú úplne hlboko v sebe vnútri zakorenené správanie, spôsoby a morálku Roberta Fica, alebo povedal by som, že či sa budú dať prikrmiť, či sa budú dať jednoducho kúpiť pre demokraciu a či tam pôjdu, ale...
Myslíš funkciami?
Áno, myslím, že to sú ľudia, ktorí berú politiku ako príležitosť na funkcie a tam by som si myslel, že ak by zvíťazilo PS, tak ten lesk toho víťazstva alebo tá sila toho víťazstva, to má silný magnetizmus pre ľudí, ktorí túžia po funkciách.
Keď sme sa minule rozprávali o tom, či môže PS vyhrať voľby, tak Michal, ty si povedal, že buďme opatrní v tom, čo si želáme, lebo to môže znamenať aj to, že SaS sa nedostane do parlamentu a potom vlastne PS nebude mať s kým vládnuť. Majú teda ľudia vo voľbách takzvané zachraňovať?
No teraz som sa dostal do vlastnej pasce, že? Ja som reagoval na to, isté nadšenie medzi mnohými progresívcami na Slovensku, že PS stúpa. Ja tie sympatie zdieľam, ale proste iba hovorím, že keď to bude teoreticky vysoko nad 20%, tak to je ako, viete, z toho virálneho videa, ktoré krúži po Slovensku, ako ten policajný hovorca hovorí, že v aute bolo, to mi nevychádza. Hej? No a proste v jednom momente vám to prestane vychádzať. Keď to bude nad 20%, tak sa tam nedostane príliš veľa tých, s ktorými teoreticky PS mohlo spolupracovať. Čiže či majú zachraňovať? Nie, no ale mali by vnímať veľmi citlivo, že s kým vôbec PS môže vytvárať vládu. Zase ich tých strán tam tak veľa nie je. Mimochodom, teraz už hovoríme, ako keby PS išlo vytvárať vládu. Áno, ja si myslím, že to je menej pravdepodobná verzia, mimochodom. Hej, ale keď už teda si sa spýtala takto priamo...
Tak, lebo veľa ľudí sa možno bude rozhodovať. Nakoniec aj minulé voľby to potvrdili, že časť ľudí ako keby možno aj zachraňovala za ľudí a potom PS spolu chýbalo 900, koľko má roští, to vieš? 926 hlasov.
Nie, tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Nech ľudia volia tak, ako to cítia, nech sa proste ako neutiekajú k tomu. Ja si pamätám príbehy rodín, kde povedali, my si to v rodine rozdelíme, jeden PS spolu, druhý SaS a tretí OLANO.
No, my sme takú rodinu mali aj v Prešove.
No, skutočne.
Pani volila PS, manžel KDH a dcera myslím tiež PS a boli veľmi ako v pohode.
Nie, áno, ale že dobre, ale to mohlo byť autentické, lenže niektorí si to rozdelili umelo, že musíme si to rozdeliť, aby sme podporili všetky demokratické síly. Nie, nech ľudia volia tak, ako to cítia. Nech nevytvárajú, nech nepodlahnú tej snehovej guli, že áno, tak títo už majú 20%, tak musíme ísť s víťazom, alebo naopak, nie, musíme zachrániť tých, čo majú 6%. Nech to urobia, ako to cítia. Lebo spomeňme si, čo bolo v tých predchádzajúcich voľbách. Proste zrazu všetci sa tam chceli prikloniť k nejakému víťazovi. No a tak vieme, ako to dopadlo.
My si tu síce rozprávame, ale výsledok bude taký, že čo ja viem, 3 dni pred voľbami príde niekto s nejakým videom, ktoré bude úplne stupidné, bude úplne mimo, ale zalomcuje to Slovensko.
Myslíš, niekto bude nakladať bicykle na nejaké auto?
Trebárs napríklad. Jednoducho, ako to Martin Slosiarik hovorí, tá emocionálna väzba s voľbou ľudí je veľmi slabá. A ľudia ako keby čakali na posledný impuls, že ej, to sa mi páči a podľa toho to hodia. Takže samozrejme, môžeme akademicky debatovať, ako by to malo vyzerať, ale skutočnosť bude taká, že komu sa podarí nejaká trefa 3 dní pred voľbami, tak ten zoberie veľkú časť toho banku, tak ako sa to podarilo Matovičovi, keď zrekvíroval počiatkový jeho vilu.
Matúš, ty ale hovoríš, že je strašne dôležité, aby tie voľby nevyhral Fico a že najprv treba, aby nejaká demokratická strana tie voľby vyhrala a až potom sa v druhom kroku zamýšľať, že či má s kým vládnuť. Prečo? Nie je vlastne dôležité, aby sa nazbierala tá väčšina, hoci aj za cenu toho, že prvý bude Fico? Lebo keď bude mať väčšinu tie demokratické strany, on nebude vládnuť, aj keď tie voľby vyhrá.
Poprvé, ak Robert Fico dostane príležitosť zostavovať vládu a vieme, že na Slovensku platí tradícia úzus, že prezidentka poveruje zostavením vlády víťaza. Aj pani prezidentka Čaputová povedala, že to tak urobí aj teraz, aj keby tým víťazom mal byť Robert Fico. Tak stavím všetko, že to už nepustí z ruky. Čiže keď Robert Fico bude môcť zostavovať vládu, tak ju zostaví. A je jedno, či získa na svoju stranu Borisa Kolára, alebo KDH, alebo kohokoľvek viac menej. Čiže ak tento prvý krok urobíme zle, teda dovolíme, aby Robert Fico zostával vládu, tak sme skončili. Tak jednoducho tam skončí celá debata. Preto ja hovorím, že víťazstvo demokratických strán, v tomto prípade sa zdá, že najväčšiu šancu má PS, rovnako by som to prijal inej demokratickej strane, je kľúčové preto, aby sme vôbec aspoň na druhý deň po voľbách ešte mohli sa o niečom rozprávať. A potom, ako to bude ďalej pokračovať, to neviem odhadnúť. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby mali ako postaviť vládu. Čiže ja vôbec nehovorím, že na tých ostatných nezáleží. To vôbec nehovorím. Iba hovorím, že aby sme vôbec mohli začať, tak to víťazstvo je kľúčové. A druhý moment, ktorý podľa mňa netreba podceňovať, je psychologický, akýsi pocit, že či tá krajina je odovzdaná Ficovi, alebo tá krajina predsa len má na to, že nedovolí, aby zvíťazil Fico. Aj keby tá vláda potom nevznikla. Ale Robert Fico by nemohol hovoriť, že on je neobmedzený, neohrozený pán a že je víťaz pre mentálne zdravie krajiny, alebo aspoň moje vlastné, je to kľúčové.
Michal, ty si sa tuho zamyslel.
No, na mňa reagovali, keď sme boli v tom Prešove, to, čo som povedal mnohí, keď mi hovorili, presne si to povedal, lebo my máme problém voliť PS-ko, ale však my kľudne to PS-ko budeme voliť na konci, ale my by sme chceli trošku inú stranu. Hej, a teraz preto som povedal, že nech ľudia volia tak, ako to cítia. Je veľa ľudí, ktorí proste z nejakých dôvodov to PS-ko si hovoria, že však je to úplne priateľná strana, ale mám ešte voľbu, ktorá je mne bližšia. A bolo veľa ľudí, ktorí hovorili o demokratoch, bolo veľa ľudí, ktorí hovorili o Dzurindovi. Ten projekt vyzerá taký zvláštny v tejto chvíli. Vlastne o Saske sa až toľko nehovorí. Mnohí sa dokonca snažia zachrániť to KDH. Čiže ja preto iba hovorím, že nech prestanú ľudia špekulovať a nech volia to, čo cítia. Bolo by asi najhoršie, keby niekto, kto má blízko. Pre mňa, za mňa, aj k Mikulášovi Dzurindovi, proste utekal k PSK-u len preto, že má pocit, že musí.
No, počkaj, ale zároveň si hovoril, že ak tieto malé strany nebudú mať 5%, alebo neviem, koľko si hovoril ten týždeň pred voľbami v tom poslednom prieskume, že tak vtedy by ich ľudia naozaj voliť nemali.
Vtedy áno, treba si počkať na výskumy, ktoré prídu 2 týždne pred. Áno, keď má nejaká strana 1,5%, pre Boha, vtedy nie, samozrejme. Zároveň platí.
2 týždne, poslednú debatu máme 27. Tam to povieme definitívne.
No a keď tie voľby dopadnú zle, tak Milan, čo, pôjdeme všetci do Prahy?
No, ja možno pôjdem za medveďmi, ale no nie, no tak ja viem, že to nehovorím úplne tomu správnemu publiku, lebo ste tu všetci v tej Prahe, ale ja som veľmi prísny na emigráciu, lebo Slovensko je malé. Každý, kto zo Slovenska odíde, opúšťa nás, nás opúšťa. Tak to je. A ja viem, že teda je to vaše rozhodnutie, a ktorý sa chcete vrátiť, ktorý nie, ja som zlý, vy ste ma opustili. A jak tam máme žiť, keď vás toľko odišlo? To je banálny príbeh malého národa, ktorý proste si nemôže dovoliť odchod toľkých kvalitných ľudí, lebo do Prahy chodia väčšinou tí najlepší. No a potom, ako máme my to tam robiť na tom Slovensku, keď vy odchádzate. Z toto hľadiska ja som prísny a ja neodídem, aj keby čo bolo, proste lebo nechcem opustiť svojich kamarátov, ani tú spoločnosť, akokoľvek neznášam
jej časť. Aj keď sú to Slováci.
Aj keď sú to Slováci. Áno, je to tak. Je to tak. Niektorí naozaj z hlbutosti neznášam. Často mne je bližší Portugalec než Slovák, to je pravda. Ale obecne mám pocit, že proste čo človek by nemal odchádzať, pretože je o čo zapasiť a to Slovensko v tomto má nejaké čaro, lebo tak ten súboj sa dá vždy nejako, nikdy nevieme.
Inak jeden kamarát pred chvíľkou stretol Bratislava na ulici Ronalda a naozaj bol veľmi šťastný. Zajtra hráme s Portugalskom.
Ja som iba chcel povedať, že ja Milana poznám už dlhé roky a preto mám takú potrebu prekladať. Čiže možno ste si všimli, povedala, že ste tí najlepší, že preto vlastne je to zaujímavé, že tí najlepší odchádzajú do tej Prahy. A potom, keď hovorí o tom, že on osobne tomu neodpúšťa, tak viem úplne zo 100% istotou, že Milan je veľký liberál a má rád slobodu, čiže máte absolútnu slobodu sa rozhodovať sami, kam chcete ísť, čo chcete robiť, ako chcete robiť. A iba to vaše rozhodnutie určite nie je iba z toho, že by ste jednoducho neboli rovnako hrdí na Slovensku ako Milan.
Keďže nie som šéf pražskej kaviarne, tak máte úplnú slobodu.
Ja to beriem tak, Milan, že ty si vlastne užívaš tieto posledné dni, kedy môžeš nejako komentovať politiku, lebo tebe sa vlastne ľahko môže stať, že tvoj syn bude vo vlade a ty si skončil vlastne s takýmito vystúpeniami. Čiže toto je jedno z posledných a ty ideš naplno.
Áno, ja, a preto si hovorím veci, ktoré už možno by som si nemohol dovoliť povedať. Je to pravda. Ja už som teraz povedal, ja už nad tým premýšľam, lebo už vidím teda, čo sa deje. To je to katastrofa, že na tom epitaf na mojom náhrobku bude, že kvôli otcovi nemohol študovať, kvôli synovi nemohol pújsť písať. Proste môj generačný problém je, že mám príliš talentovaného otca aj príliš talentovaného syna a ja som medzi nimi najmenej talentovaný. Je to proste prúšvih. V poriadku, som s tým vyrovnaný. Keď mám priniesť tú obeť, poviem to takto, keď mal by môj syn premiérom, tak ja tú obeť teda rád prinesiem. Ešte stále Matúš má možnosť, čo keby som začal komentovať šport?
Tak ja si myslím skôr, že to bude tak, že ty budeš v podstate taký test demokracie na Slovensku, keby náhodou Michal mal tú možnosť. Lebo v typicky slovenskom prostredí by to v podstate bola len otázka pár dní a mal by si nejakú funkciu.
No.
To mi nenapadlo.
Ale toto je vlastne všetko optimistický scenár a ten my, Michal, neočakávame, že? Ale ako je to príjemné ešte pár dní pred voľbami.
Čiže zase som dostal akože tú úlohu. No nie, no tak ja čakám taký akože nemastný, neslaný, zlý scenár alebo veľmi zlý. No tak ja si vyberám iba ten zlý, kde Fico síce vládne, ale nemá ústavnú väčšinu, má veľa problémov a má silnú opozíciu. To, akože, to je síce zlý scenár, ale nie je tragický. Hej. No, lebo ten veľmi tragický, ten vieme pomenovať. Ako Fico s ústavnou väčšinou, to je cesta do Maďarska. Áno, presne takto to tam začalo pred 13 rokmi.
Blížime sa k záveru, kedy sa pýtam na pozitívne veci, ktoré ste zažili, alebo teda ste si všimli. No, najprv by som sa rada spýtala na to, že čo pozitívne by sa mohlo stať. Teda napríklad, že či by tie malé strany mohli odstúpiť z volieb Dzurinda, Heger, Foros, Aliancie. Milan, očakávaš niečo také?
Čokoľvek teraz poviem, tak vlastne tým politikom vlastne možno zabraním urobiť to, čo chcú urobiť, lebo keby si teraz povedal, že by mali odstúpiť, tak sa naštú a neurobia to ešte kvôli tomu.
Inak nevšimol si si asi, ale Topky pred chvíľou zverejnili takú tajnú foto, ako tvoj syn sedí s Dzurindom v hoteli Falkensteiner. Odhadujem, že ho chcel presvedčiť, aby sa vzdal.
Tak ja dúfam, že ho presvedčí, ale ja už tu naozaj nemám čo hovoriť. Môj syn sa so mnou o týchto veciach nebaví, akorát mi donese psa na najvyššie, lebo nemá čas, tak ja pasieme jeho bublinu.
Ja som ti hovorila, aby si ten výraz nepoužíval.
Pasieť pas psa môžeš? Ja si ale myslím, a naozaj si to myslím, že, a ja zvedem, naozaj nechcem radiť, dúfam, že mu to poradí môj syn, ale keby naozaj pred voľbami odstúpil, a nielen on, dal by tým voličom naozaj silný signál, že má zmysel ísť hlasovať. Že ten to posolstvo bolo v tom, keď ja sa dokážem vzdať a priniesť tú obeť, no tak choďte hlasovať. Choďte voliť demokratov. Akože to je pre mňa sila toho gesta, ktoré by mohli urobiť všetci, ktorí teda budú pod tými percentami, pod tým prahom. Či to urobia, naozaj neviem. No.
Ja len chcem povedať, že to nie je tak, že by sme si my, alebo dokonca teda verím, že ani ty, želali nech niektoré strany odídu z tých volieb. Jednoducho to nie je tak, ale ak nemajú dosť podpory, ak majú jednoducho, mali dosť príležitosti na to, tá kampaň trvá mesiace v skutočnosti, dlhé týždne a ja by som fandil pánovi Dzurindovi, aby získal podporu na to, aby sa mohol dostať do parlamentu. Ale ak sa aj po troch mesiacoch kampaňovania motá niekde okolo 1,5, tesne po 2%, tak on začínal v 90. rokoch, ale keď sa teraz vracal späť do politiky, tak povedal, že to robí preto, aby zvýšil šancu, aby demokrati uspeli. Z 1,5% sa nedá zvýšiť šanca.
Michal, bolo by to dôležité gesto?
Áno, bolo by to dôležité gesto a znovu zopakujem, tesne pred voľbami by mali o tom všetci rozmýšľať veľmi seriózne. Mimochodom, Lucia Nikol som to predsa povedala pekne. Ja som to veľmi ocenil ako gesto. Ona povedala, keď nebudeme mať tú podporu, my do toho nepôjdeme, lebo v skutočnosti ľudia ako Lucia Nikolson už myslia na tie ďalšie voľby. A v politike o tomto by mali teda asi premýšľať viacerí, že my nevieme, ako dlho bude vláda, či už Ficová, alebo Šimečková, alebo kohokoľvek, ale tie ďalšie voľby budú už o chvíľu. A tí, čo zlyhajú v týchto voľbách, napríklad tým, že nebudú veľkorysí, tak v tých ďalších voľbách rozhodne šancu nemajú.
Ale ešte majú čas, podľa teba.
No, samozrejme, ešte majú čas, ešte majú, týždeň až 10 dní.
Matúš, ale Dzurinda nahral také dlhé video, neviem, aj či nešiel do Prahy alebo z Prahy, kde hovorí vlastne, že za tie ich nízke percenta môžeš ty. Lebo hneď od začiatku si napísal text a vyzýval si ho, aby to vzdal. Dnes ti poslal list, neviem, či si si všimol, my máme na webe takú volebnú kalkulačku, kde vlastne si môžete na základe rôznych programových otázok vyklikať, že ktorá strana je vám najbližšie. No a on ti vyčíta, že tam nie je vlastne zahrnutá strana Most Heat. Prečo toto robíš? Pardon, no ale aj Most Heat, Modrý Most Heat. Dobre. Prečo toto robíš?
Lebo nemám takto. Keby mal pán Dzurinda relevantnú podporu, tak je vo volebnom kompase, my máme volebný kompas. Keby mal relevantnú podporu, tak nediskutujeme o tom, či sa má vzdať alebo nemá vzdať kandidatúry. Nie je pravda, že som napísal pred tými 3 mesiacmi, že sa má vzdať, iba som napísal, že ak vstupoval do toho zápasu, aby spájal, tak to sa mu nepodarilo. A keď v septembri nebude mať podporu okolo 5%, potom v záujme krajiny má urobiť to, čo je zodpovedné, čo sám naznačoval, že urobí. A prečo mu to robím? Je to jednostranný vzťah. Pán Dzurinda sa venuje mne, ja sa nevenujem jemu.
Toto sú inak také posledné 3 týždne, najhektickejšie. Kedy vlastne za všetko zle v krajine môžu novinári? Je to tak, Maroš? Vlastne z viacerých tých vystúpení politikov to tak vyplýva?
Ja si nespomínam, že by bol nejaký čas, keby sme nemohli my za všetko. Ja by som vybral 3 takých tých Fica, Matoviča a teraz v poslednom čase Dzurindu, ktorí majú, pokiaľ ide o médiá, 2 základné tézy. Prvá téza, mainstreamové médiá sa stávajú bezvýznamné. Enko, Smečko, Aktuality, Markíza, Jojka, ja neviem, kto ešte ďalší, strácajú na význame. Ľudia prechádzajú k alternatívnym médiám. To je prvá téza. A druhá téza, ak nemáme úspech, môžu za to médiá hlavného prúdu, Enko, Smečko a tí ďalší. Jednoducho, keď sa niekto sťažuje na medveďa, na medveďa ruského, keď sa niekto sťažuje na médiá, tak mi pripomína námorného kapitána, ktorý sa sťažuje na more. Lebo pre politikov sú médiá prirodzené prostredie. Keby nejaký kapitán na zaoceánskej lodi kričal na more, že jak sa to idiotsky správa, tak by vyzeral ako idiot. Ale im to neprekáža. Oni to takto kričia na nás.
No, ja iba dodám, že to je vlastne predstava ľudí, ktorí nerozumejú, čo je to demokracia, liberálna demokracia, keď sa sťažujú na občiansku spoločnosť, na médiá. No, proste tá občianská politická participácia v liberálnej demokracii, to nie je iba o súboji politických strán. A v tomto zmysle, veď tak ako tu sedíme, však spomeňme si, ako sme aj tak aj na chvíľu zaváhali, keď sme sledovali meeting Roberta Fica, tuším, kde to bolo, v Rimavskej sobote, kde on sa...
Alebo,
no, to nie je dôležité. Myslím, že v sobote, kde on vlastne hovoril, že tu niektorých furt chcú zachraňovať tú demokraciu a to je nehoráznosť. A vtedy sme si uvedomili, že počkať, ale však tu tie politické strany nehovoria nič o zachraňovaní demokracie. Nehovorí to ani Saska, ani KDH, ani PSK veľmi. Tu sme vlastne hovorili...
Ale Jaro Naď to pondelok.
To sme hovorili my. A teraz, čiže on sa vlastne vymedzil voči ľuďom, ktorí reálne vlastne tú politickú moc nemajú a ani nebudú mať, namiesto toho, aby sa vymedzil voči svojim reálnym súperom. No a to je presne to, to sú falošné tóny zavádzané do politiky, ktoré tam vôbec nemajú čo robiť.
On si nevšimol, že nekandiduješ.
Však preto hovorím, lenže znovu, to je neakceptácia toho, že občianská politická participácia má obrovské množstvo tvári v liberálnej demokracii. Nie iba tí, čo kandidujú, sú nositeľmi toho. Áno, to je, každý z nás nejakým spôsobom môže priložiť to polienko, ale títo ľudia to neakceptujú. Ej, to je vlastne príbeh, ktorý aj poznajú ľudia v Českej republike. Ten večný spor Klaus Havel, proste Klaus, ktorý hovoril, iba tí, ktorí prejdú sitom a ohňom volieb, majú právo čokoľvek povedať. To nie je pravda. To je nezmysel proste. Hej, ale to, my musíme tento príbeh znovu ako postaviť tak, ako bol stavaný v klasických liberálnych demokraciách, lebo takíto ľudia, jednak bolševici, jednak fašisti, ale potom aj takíto zvláštni ľudia, ako bol Klaus, libertariáni, proste priniesli pohľad na svet, ktorý vlastne je úplne falošný.
Maroš, čo pozitívne sa stalo?
My sme boli spolu pred týždňom, tak nechci, aby som lámal rekordy. Každý týždeň niečo pozitívne, ale ak by bolo niečo za ten týždeň pozitívne, tak že sa čas nezastavil, čas plynie a už len 22 dní. Pamätáte sa, Miky Šbírka, už len 22 dní, prosím, nezabudni, už sa blíži. Deň, keď zazvoní zvon a na Prahu bude stať on. Tak už všetci vieme. Teda, ja neviem, koho myslel Šbírka tým on, ale ja si myslím, že všetci vieme, kto on na Prahu stojí.
Ale vieš, že sa vidíme aj o týždeň.
Teším sa.
Matúš, čo pozitívne sa stalo?
Ja som v tomto momente veľmi vlastne sa smejem, lebo keď Maroš povedal, že pre svojho syna to urobí, že nebude dnes rozprávať vtipy, tak dneska takmer spieval, čiže predstavujem si, že ako to, akú odozvu to bude mať. Ja som bol v, a teraz neviem, či to bolo v sobotu alebo v nedeľu, ale bol som cez víkend v meste s mojim synom a videl som, že zbiera Ivan Korčok podpisy pod svoju kandidatúru.
Si išiel náhodou okolo?
Podpisy pod svoju kandidatúru. A zdalo sa mi, že to bolo vlastne také veľmi príjemné vidieť, že niekto ešte do toho chce ísť a že aj keď tieto voľby o 22 dní akokoľvek dopadnú, tak to nemusí znamenať úplný koniec.
Milan?
Ja z aktuálnych vecí, ktoré sa dejú, tak ako tiež som stretol a tiež som, aj ty nepovedal si, či si podpísal, ale ja som teda podpísal tú petíciu.
My to máme v etickom kodexe, nie? Že by
no
sme
nie,
nemali
to
podpisovať
môžeš.
Petície.
Ale so súhlasom šéfredaktora môžeš.
Práve
ja
si mu ho udelil.
Ja som sa nespýtal, teraz na to ex post. Takže ja vlastne mám iba, a neviem, či je to potešujúce, alebo aká správa je to, ale čítam teraz ďalšiu knihu, proste to nekonečne, či tam tieto knihy o demokracii, o tom, ako upadajú a kto je za to vinný. A je to vlastne Európskej únii, ktorá je sama o sebe celkom pozitívna, o tom, že vlastne občania, populácia európska zotrváva vlastne na svojich názoroch relatívne demokratických a celá tá panika z krajnej pravice a tak je do veľkej miery falošná. Ale je tam jeden strašne zaujímavý údaj. To ma teda prekvapilo. Medzi rokmi 2000 až 2015, to pochádzajú tie štatistiky, národ, ktorý najviac protestoval a demonstroval, boli Slováci. V Európskej únii. V prepočte na počet obyvateľov a počet protestov boli Slováci najprotestujúcejší národ v Európskej únii. 96 protestov za 15 rokov, počet účastníkov oni prerátavali na počet obyvateľov. Bola v tom, to boli odborárske protesty v roku 2000, potom boli rómske nepokoje, potom bola gorila, do toho ešte aj nezarátali slušné Slovensko, keď na to príde. No a ja teraz premýšľam, či je to dobrá alebo zlá správa, že ak voľby dopadnú zle, tak možno sa môžeme spolahnúť na tom, že si to proste nenecháme. Že tí Slováci protestovať proste budú.
Ideme na námestia. Michal?
Ja prinesiem úplne inú dimenziu. Ja som rozmýšľal, že čo ma vlastne potešilo. No, ja idem z Polska a zase budúci týždeň idem znovu na igriska voľnosti, také najväčšie stretnutie tých liberálnych síl v Polsku. A musím povedať, že tie voľby, ktoré budú 15. októbra v Polsku, sú svojím spôsobom pre nás takmer rovnako dôležité ako tie naše, pretože ak v Polsku opozícia bude schopná poraziť PiS, tak to bude veľmi silný impuls aj na to, aby Fico si nemohol dovoliť teoreticky, ak sa dostane k moci to, čo by si mohol dovoliť. A ja vidím, že v Polsku, to je ten môj zdroj optimizmu a to, čo ma potešilo, že tie polské liberálne, proeurópske sily to nielenže nevzdávajú, ale ono to vlastne vôbec nevyzerá tak zle. Sice tie fašizoidné sily v konfederácii rastú, sú silné, ale a napriek tomu to nevzdávajú, sú mimochodom v lepšej pozícii ako slovenskí demokrati. Napriek tomu, že oni to tak nevnímajú. Oni sú stále ponorení v tom, že sa boja, že môžu prehrať, ale sú v lepšej pozícii ako my. Čiže pre mňa je toto takým zdrojom optimizmu, že môžeme mať Polsko, ktoré sa zmení. Čiže aj keby to u nás zle dopadlo, tak toto bude silný vplyv na Slovensko.
Nemusíme utekať do Prahy, môžeme aj do Varšavy.
Ja som chcel povedať, že to je strašne zaujímavé, že čím to je, že keď sa rozprávaš o Poľsku, tak si optimista a vidíš tam to svetlo.
Matka je Poľka.
Áno, chápem, ale že tam je to tiež akože neisté. A keď hovoríš o Slovensku, tak vidíš to akože tmavo.
No, lebo to je ale o tých výskumoch, viete, že vy stále hovoríte o politikoch a ja vždy hovorím o populácii, lebo ja vidím, čo tá populácia nosí v hlavách a to mňa to skôr desí, teda, aby som povedal úprimne.
Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Najbližšia diskusia, ako zachrániť demokraciu, bude 22. septembra v Banskej Štiavnici na festivale Amplion. Tam sú ešte listky k dispozícii, potom 27. septembra v DPOH, tam už je vypredané, ale budeme streamovať, ale už teraz môžem povedať, že sa stretneme aj v pondelok po voľbách 2. oktobra v DPOH, tam začneme predávať listky. Čoskoro ďakujeme ešte raz, to boli Marian Leško, Matúš Kostolný, Michal Vašečka a Martin Milan Šimečka.
Monika Todová, ďakujem.